Simo Zmísta.
Krásné dopoledne, je neděle a to je pravidelný čas cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a ten dnešní, kterým vás bude provázet Mirek Kobza, vás zavede do světa biozemědělství a zpracování biopotravin. Já jsem už někdy na konci 90. let zabrousil do Starého Města pod Kralickým Sněžníkem a už tehdy tady skupina nadšenců provozovala takovou začínající firmu, která se zabývala prodejem a zpracováním biopotravin. A když jsme se dnes potkali s mými dnešními průvodci paní Janou Matouškovou a panem Martinem Hutařem, tak jsem zjistil, že vlastně kořeny firmy pro bio ve Starém Městě jsou mnohem starší a že sahají až vlastně před sametovou revoluci. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak to bylo s tím začátkem?
Staré Město v té době bylo ještě do Schengenu na konci světa, tady končila silnice a všichni nás tak tady to Staroměstsko brali. Já jsem tehdy ty začátky zažil na státním statku Hanušovice v Pusté Žibředovice, farma Jindřichov, a tam vlastně jsme v roce 87-8 začínali s kamarádama přemýšlet vlastně, že to zemědělství, tak jak se dělá, takové to šlendriánské, že se všude sype chemie, že to letadla práškovali, padalo to do vody. Moc nebavil ani na tom poli. A tak jsme přemýšleli, jak to dělat. A samozřejmě už tehdy jsme se dozvěděli, že existuje ekologické zemědělství, že v podstatě se to dá dělat, jak to dělali naši předci. No a ty začátky byly v tom, že jsme vlastně se angažovali tehdy v Socialistickém svazu mládeže hnutí Brontosaurus, které vyhlásilo soutěž Ekofond, a vlastně tam už se sbírali projekty ekologické. A my jsme tam přihlásili projekt ekologické zemědělství, byly to tři farmy, farma Nové Losiny tehdy, Bílých Karpatech a Dubicku. A tehdy jsme dostali druhou cenu, asi 240 tisíc za to jsme dostali. A to už bylo právě v létě 89, vlastně těsně před revolucí. No a tak se to zvrtlo, tam jsme si prožili svoje, jak se moc komunistům nelíbilo, že budeme dělat zdravější potraviny než ty, co děláme, a jak agronom páté kategorie nemůže určovat koncepci podniku a takové srandy. A právě díky těm neschodám jsem přešel, jsem do Starého Města, kde vlastně jsme doopravdy s tím ekologickým zemědělstvím těsně před revolucí a hlavně po revoluci těsně tak jsme začali.
Vy jste vlastně plynule přešli přes tu revoluci a plynule jste také přešli do toho podnikání, nicméně z té prvovýroby jste se dostali i vlastně k tomu odbytu, zpracování, k distribuci. Ale na druhou stranu, na počátku 90. let o bioproduktech věděl málo kdo a málo co.
Československo tehdy vlastně ještě bylo v tom výjimkou, že tady bylo spoustu lidí, kteří se zabývali zdravou výživou. Takže doopravdy byli kamarádi, známí a lidé po celé republice, kteří zakládali obchody se zdravou výživou. Živou a těch odběratelů bylo relativně hodně, takže v podstatě vzniklo zemědělství, podpora zemědělství, ekologického zemědělství, těch zemědělců, kteří to chtěli dělat pořádně, normálně, tak bylo také hodně, ale nebyl ten mezičlánek, to zpracování, a mě nic jeho nenapadlo, než prostě zajistit to zpracování, a zase jsem se rád poučil z těch pramenů, které tady byly, protože jsme v Sudetách a vlastně bylo to přetržené, tak o tom zemědělství jsme tolik nevěděli, ale díky té literatuře a tím, že jsem začali jezdit ti sudeští Němci, tak jsme se dostali ke spoustu informacím, a vlastně to, že se tady pěstovala špalda, že se tu pěstovala pohánka na horách, co jsou odolné plodiny s krátkou vegetací, nebo prostě vydrží ty mrazy, ty vysoké vrstvy sněhu a podobně. Tak jsme s tím začali a začali jsme s tím zpracováním. A do dneška tyto dvě plodiny nám tvoří tu osu toho podnikání a vlastně tvoří ty tržby a neustále se zvyšují právě špalda, pohánka a výrobky z nich. Takže vlastně my jsme tu strategii té firmy měli strašně jednoduchou, pokračovat v tom.
No, na jednu stranu mě je na vás ale strašně sympatická jedna věc, že vy jste zůstali v tom Starém Městě. Spousta lidí, když se trošku odrazila od dna, tak přesunula firmu někam do velkého města. Co vás k tomu vedlo, že jste tady zůstali?
Já nevím, no já taky jsem ze Šumperka, společník Karel Matěj, který tady dneska není, tak ten je z Postřelmova původem, ale šli jsme za tou ideou i do hor dělat zemědělství. On navíc není zemědělec ani potravinář, ale je strojař, takže on zas přes těch loupky a různé takové technické věci, prostě se mu tady líbilo, a prostě je pravda, že jsme několikrát uvažovali, že odejdeme, ale nikdy se to nedotáhlo, nepodařilo, protože zase bylo spoustu důvodů, proč tady zůstat.
Pořad přímo z místa Český rozhlas Olomouc a Staré město a firma Probio. My jsme vystoupali z mlýna, musím říct, že krásně to tam voní. To mě vždycky mrzí, že ten rozhlas neumí přenášet ty vůně, protože přestože masožravý, tak miluju tady ty vůně té mouky, tého čerstvě rozemletého zrna. A když už jsme u toho zrní, my jsme říkali, že vlastně pohanka, špalda, mluvili jsme o ječmenech, které se melou hlavně tedy na ty kroupy, omílají. Ale co dál? Jsou přece i další produkty. Viděl jsem, že jste kdysi dělali žitnou mouku, žito se dělá také.
Samozřejmě to žito je naše další hlavních plodin a takový paradox, že vlastně ještě je to asi 10-12 let žita se v České republice skonzumovalo asi 140 tisíc tun a teďka je po těch 10 letech 40 tisíc tun, takže žito vlastně téměř nekonzumujeme, dříve jsme ho jezli ve chlebu a je to obrovská škoda, protože obsahuje velké množství antioxidantů, které jsou pro nás organismus strašně důležité. A z dalších plodin děláme, jak jsme řekli, ječmen, kroupy ječné, kdysi běžná potravina, dneska už téměř nikdo ji nejí, možná jednou do roka. Dále ovez je zajímavá plodina, Němci vlastně to jedli jako rýži, že v té době, než ještě v těch 50. letech přišla rýže k nám, tak se to běžně jedlo. Jáhlí slovanské obily našlo se v hrobech v 11. 10. století u Slovanů, takže to jsou věci, které bychom měli konzumovat právě díky té pestrosti a obsahu všech těch možných nutričních látek, které prostě potřebujeme.
Souhlasím s tím žitem. Já jsem celý život jedl bílé pečivo a jak si jsem si odvykl a začal jsem jíst žitný chleba. A musím říct, že je daleko chutnější, fakt se ho sní méně a hlavně déle vydrží. Teda musím říct, mám, nemám hlad po něm, což je bezvadná věc. Ale vy jste zmiňoval i něco jako červenou pšenici. A to se přiznám, že vůbec netuším, co to je.
Zase k tomu jsme se dostali přes spolupráci s výzkumným ústavem, kdy vlastně ta genobanka má takým pár semínek vždycky někde uložených a jsme se tam zpřátelili, dělali jsme nějaké výzkumné projekty a jsem viděl ty krásné pšenice, mezi to patří třeba i pšenice jednozrnka, dvouzrnka. Tak jak jsem si je vybral a namnožili jsme je a vlastně do dneška je pěstujeme a zase jsme rozšířili pěstování. A posléze, až jsem se dozvěděl, jak jsou vynikající z hlediska právě antioxidantů a nutričních látek, že jsou zase nešlechtěné pšenice, protože se jaksi nehodili z nějakých důvodů do dalšího šlechtění a jsou prostě pro nás organismus strašně důležité.
My jsme se bavili nejenom o tom, že vy vlastně tady tyto věci melete, zpracováváte, balíte a tak dále, ale vy jste zmiňovala prakticky i některé už hotové výrobky z toho, čili znamená to, že i tomuto se věnujete, že vlastně vytváříte i sušenky, nějaké chleby a podobně, protože to je to, co většinou ty lidi zajímá, ne každý je ochoten si doma péct chleba.
Přesně, jak pan Hutař zmiňoval, že máme nově v sortimentu čočkové sušenky, tak třeba když se vrátím k červené pšenici, tak ve spolupráci s pekárnami si třeba necháváme dělat tyčinky z červené pšenice nebo těstoviny z červené pšenice. Takže chceme zákazníkovi nabídnout to už v takové podobě, aby to pro něho bylo jednoduché. To stejné, jak jste zmiňoval, směsi na pečení chleba. Kdo už peče sám si kváskový chléb, tak pro něj není problém si namíchat jakoukoliv směs z mouk a případně různých olejnin. Ale ten, kdo začíná a chce si nechat poradit, tak si může koupit hotovou směs na pečení chleba a přidává jenom prakticky droždí, vodu a má to hotové a výsledek zaručen.
Kdysi jsem tady absolvoval nějaké slavnosti, které byly ještě před těmi vašimi bioslavnostmi. A pokud si ale dobře vzpomínám, tak na bioslavnostech vždycky bývají i nějaké recepty, že tam bývají i nějaké ukázky. Je to tak, nepletu se. A vy je chystáte letos, zase budou bioslavnosti, tak pozvěte, kdy to bude.
Moc ráda, děkuji, že mám tu příležitost pozvat na 12. ročník. Bude 15. července tady ve Starém městě pod Sněžníkem. Akce začíná v 10 hodin a trvá až do půlnoci. A krom toho, že zde bude biojarmark a zveme ekologické zemědělce a výrobce z celé České republiky, kompletně napříč sortimentem, včetně vinařů, budeme si vařit i špaldové pivo a budeme tady mít třeba i ekologickou drogerii, ale samozřejmě ovoce, zeleninu, maso, sýry, mléčné výrobky. A současně s bioslavnostmi vždycky se staráme i o malé děti, takže máme součástí i edukaci, aby se něco dozvěděli, něco se naučili, vytvořili si, takže i pro děti zde máme program. A v odpoledních hodinách začíná náš hudební festival a ten končí právě až někdy po půlnoci. A jako hřeb večera, myslím, že to můžu zmínit, přijede pan Vladimír Mišík a skupina ETC.
Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes věnovaný biopotravinám ve Starém městě pod Sněžníkem. Vy jste se chlubil, že máte ten mlynářský glejt, tak my jsme nastoupili do toho jednoho z vašich mlýnů. Říkal jste, že máte tři. A toto je prý ten nejstarší.
Tady jsme začínali, on je podstatně starší jak já, protože když jsme začali, tak nebyly peníze. Dneska říkám, že banka nám neštěstí nepůjčila, tak jsme kupovali staré stroje. A toto je mlýnská stolice, která byla vyrobená ještě za první republiky, jmenuje se Prokop. Pak jsme koupili tu samou, tam byla továrna mlýnských strojů. A pak jsme ještě kupovali třetí a ta už zase byla Prokop. Prostě ten vývoj takový je, ale ty stroje mlynářské se zas tak moc nemění.
A tady tedy se začala zpracovávat, tak jak jste mluvil o tom, ta pohanka, škvalda. A co dál vlastně? Protože vy jste říkal, že to je sice to gro, ale ne úplně všechno, co se dělá.
V tomto mlýně už dneska vlastně jsme přestali se zpracováním pohanky a děláme tady především loupání pšenice špaldy. To je specifikum, že jak je pluchatá, tak se musí odloupat ty slupky, což činí asi 35%. A samozřejmě ten náklad na to a nižší výnos špaldy, tak proto ta špalda je podstatně dražší. Potom se tady ještě čistí osiva, to je taky taková naše doména, zase bioosiva nikdo nechtěl dělat, tak jsme se do toho pustili a dneska celkem děláme ročně kolem téměř 1000 tun bioosiv a potom tady děláme různé krupice, kroupy, trhanky, lámanky a spoustu takových speciálních výrobků.
Ještě v mých mladých časech bylo úplně normální, že nám maminka udělala na večeři krupici. Občas babička nám nutila jíst prosnou kaši a podobně. Dneska už tyto věci téměř vymizely. Jak přesvědčujete lidi, aby se vrátili k tomu, co vlastně by měli znát od těch svých prarodičů, akorát, že už to zapomněli?
Naši první zákazníci byli lidé, kteří měli buď zdravotní problémy, takže tyto věci vyhledávali, anebo to byli různí makrobiotici a vegetariáni. Takže to bylo pro ně. Samozřejmě dneska už to nestačí, těch zákazníků potřebujeme víc. Dělal jsem to já, dneska to dělají děvčata z marketingu, že jezdí po akcích a ukazujem a přesvědčujem lidi, jak to chutná. Dneska takovým naším nejnovějším výrobkem jsou sušenky z červené čočky. A jako když lidi slyší červená čočka, tak říkají, ježišmarja, jak to bude chutnat. Ochutnají a nevěří prostě. Doopravdy tady ty alternativní plodiny jsou úžasné.
Když jsme procházeli ty různé fotografie, které tam máte, tak jedna z nich ukazovala ty jedny z prvních produktů a to bylo to špaldoto. To znamená, to je variace na risotto nebo je to nějaký úplně nový nápad, nový recept?
Vychází to ze špaldových krup, které jsme chtěli obohatit o zeleninu, koření a třeba i houby. A je to jeden z našich produktů prvních a jeden z nejprodávanějších. A my tu recepturu postupně inovujeme tak, aby pořád chutnalo stejně dobře a zachutnalo i těm našim skalním zákazníkům.
Já patřím k těm, je to na mě konec konců vidět, kteří, jak říkají, že nejlepší obilí je přejité přes prase a kroupy patří do jitrnic, tak co byste mě nabídli jako z té vaší produkce, protože my vždycky máme pocit, že když se začne bio, makrobiotika a podobně, tak my masožrouti se otřepáváme a říkáme hruza, začínáme se křižovat a plýváme do rukávu. Tak je, jak to je? Je bio i pro nás tlusťochy?
Já bych vám, když to takhle říkáte, tak bych vás asi nepřesvědčovala přímo hned o špaldotu, ale určitě bych vám nabídla biomaso z ekologického chovu, které je šťavnatější, chutnější, lépe se s ním pracuje a zpracovává a ten rozdíl je znát. Třeba my, když uděláme guláš z biohovězího nebo tatarák, tak se všichni olizují a říkají, že nic lepšího nejedli. To stejné je třeba víno. Víno z ekologického zemědělství je čistější z hlediska pesticidů a na té chuti to jde také znát. Ale co my třeba děláme, že pečeme třeba pohankovou sekanou, do které dáváme částečně z poloviny maso, mleté, a potom někdy třeba ho tam vůbec nedáme. A i těm masožroutům to chutná.
Teď jsem se vyděsil, ale máte pravdu, že ono někdy je to předsudek. Musím říct, že třeba moc nemusím pohanku, tu jsem kdysi chutnal už na tom Valašsku, ale třeba konkrétně jáhly, to je věc, která mě překvapila, že když se to dobře udělá, tak je to strašně dobré. A hlavně dá se to udělat na sladko, dá se to udělat jako příloha k masným jídlům a vlastně dříve se to jedlo úplně běžně.
I tímhle způsobem to nabízíme, protože co chcete pořád jíst, co chcete třeba pořád snídat. My Češi jsme zvyklí na chleba s máslem a se salámem, ale pro děti tohle není vhodný start do nového dne, tak třeba pro děti nabízíme spousty kaší, krupičných kaší, ať už jsou to špaldové nebo pohankové, kukuřičné. A to stejné je s přílohami. My jsme zvyklí jíst těstoviny, rýži, brambory a knedlíky. Ale ten náš sortiment je tak široký a bohatý, že si právě můžeme vybírat široké nabídky třeba těch různých krup, a nebo i ty obiloviny samotné my mícháme do salátů, ať už na sladko s ovocem, nebo na slano, a máte z toho hnedle výživný oběd.
Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, vás dnes provází firmou ProBio ve Starém městě pod Stěžníkem putujeme vlastně už od začátku takovým tím poznáváním bioprodukce v Československu a následně v České republice, protože firma se honosí mimo jiné i tím, že je pravděpodobně jednou z nejstarších společností, která se bioprodukci jako takové věnuje. Vy jste před písničkou říkal, že jste začínali na státním statku, to znamená s tou prvou výrobou. Předpokládám, že to bylo to pěstování vlastně toho obilí, té špaldy. Co vlastně pěstujete dnes a vůbec věnujete se tady tomuto dál?
Ty začátky byly, že na statku jsem začal s pohánkou, kterou tady dělali Valaši, takže od nich se podařilo ještě rodina Šmajsterlova byla jak ve výzkumu, tak ve výrobě a tak jsme dotáhli sem. A pak jsem posléze zjistil, že ta historie pěstování pohánky je tady. Ta pohánka se dělala před lnem jako dobré odplevelení proti píru a samozřejmě jako dobrá výživa. No ale špaldu tu jsem vlastně dotáhl poprvé v roce 90 a tu jsem pašoval ještě tehdy z Rakouska. Vlastně tady vůbec nebyla, protože Hitler ji zakázal hned, jak jsem přišel, protože měla malé výnosy, tak vlastně se tady nesměla pěstovat, od té doby se nepěstovala. Ono je to pluchatá pšenice, která vlastně má menší výnos a navíc ještě výtěžnost je podstatně menší, takže ta cena je vysoká, ale samozřejmě to nahrazují ty dietetické vlastnosti, obsahy minerálu, vitaminů a podobně.
Vy jste říkal pluchatá pšenice, to znamená, že to zrno je obaleno takovým kabátkem, jak se říká, že to...
Přesně tak, no, ty pluchy chrání tu obilku před těmi vnějšími vlivy, dneska jsou to spady i z hlediska různých mykotoxinů a podobně, takže spolupracujeme s výzkumnými ústavy a když dělají rozbory a udělají zrno to pluchaté, tak tam nějaké mykotoxiny se nacházejí a jakmile se vyloupe to zrno, tak je téměř celá čisté, takže to je velká výhoda z hlediska té ochrany. Posléze jsme začali s pěstováním dalších, my jsme tomu tehdy říkali alternativních plodin, maloobjemových plodin, jako je jednozrnka, dvouzrnka, ječmen, v podstatě také žito, oves, pluchatý, ovesety. Dneska už jsou doopravdy malotonážní, málo se konzumují, takže s tím pěstováním, zpracováním vlastně neustále pokračujeme a zvyšujeme ty objemy, protože tady ty alternativní plodiny, a dneska vlastně je to tak asi 2 roky, co jsem děvčata z marketingu přesvědčil, aby tomu říkali super potraviny, protože na trh se objevily super potraviny, které se vozí z celého světa a v podstatě ty naše jednozrnky, dvouzrnky, pohánky, špáldy jsou možná ještě lepší a hlavně jsou místní. Takže to jsou skvělé věci, především z toho dietetického hlediska.
Vy jste říkal, že vlastně bohužel tady na Staroměstsku se už tyto věci nepěstují v podstatě od druhé světové války, ale vy si je pěstujete sami, pokud vím.
To bych trochu poupravil, protože vlastně vstupem do Evropské unie se změnila zemědělská politika, nadprodukce obilovin a tak dál, takže vlastně tady došlo k zatravnění a změně struktury zemědělství, takže do roku 97, pro mě je to taková čára, kdy vlastně v 97. tu byla ta první velká povodeň a v tom roce tak bylo všechno zatravněné, takže kdyby to nebylo zatravněné, tak na té Moravě by bylo daleko víc hlíny a bahna tady z hor, takže vlastně to je ten politický důvod, vlastně proč se to tu nepěstuje. Jinak původně to tady bylo, ale my samozřejmě máme farmy, jednu farmu máme tady, tam máme ovečky, kterou jsme vlastně chtěli a zřídili kvůli tomu, že z mlýna je spousta sekundárních odpadů, krmných odpadů, jako slupky, různé zlomky, které se nedají prodat a ty ovečky to sežerou nebo se to pod ně podestýlá. A potom to byl můj sen, protože já jsem agronom a šel jsem do potravinářství, vyřídil jsem si glejt na mlynáře a dneska už to můžu říct, že tehdy to ještě šlo tak rychle udělat, jinak bych musel chodit do školy a dneska už ten glejt má můj syn, takže už to můžu veřejně říkat, že před 25 lety jsem si ho udělal. Ale máme tu farmu právě na Jižní Moravě, kde jsme koupili farmu, máme celý 400 hektarů a tam právě pěstujeme ty plodiny, o kterých jsem mluvil na těch polích. Samozřejmě je to pro nás i velmi důležité, že si to můžeme vyzkoušet a můžeme zemědělcům ukazovat a přesvědčovat, že to jde, že prostě to ekologické zemědělství se dá dělat tak, jak ho děláme, bez chemie, bez pesticidů, bez hnojiv, normálním způsobem hospodaření.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Stále procházíme s paní Janou Matouškovou a Martinem Hutařem po zdejší výrobě, která je velmi zajímavá, nejenom z hlediska toho, že ono to vypadá jako běžné mlynářství, ale že vlastně já jsem se teď dozvěděl, že místo, kde se nacházíme, vzniklo, dá se říct, i z potřeby pomoci lidem, kteří tu normální moučnou výrobu nemůžou. Je to tak, protože tady se dělají bezlepkové potraviny.
Ten záměr úplně na začátku nebyl pomáhat lidem jenom tak, jako že bychom chtěli, ale chtěli jsme prodávat, zpracovávat pohánku. A postupně se z toho vyvinul produkt, který je pro právě celiaky bez lepkáře vlastně nenahraditelný, ale samozřejmě musí se dodržovat veškeré předpisy a tak, aby se nepřimíchala žádná lepková potravina. Doopravdy to množství, které tam může být a které už těm lidem, kteří celiaky vyššího stupně mají, je 20 mg na kilogram, to znamená v jednom kilogramu, kde je zhruba asi 35 tisíc zrníček té pohanky a je tam 5 nebo 6 semínek pšenice, tak už ti lidi mají třeba i alergický záchvat.
Já jsem viděl, že nejenom, že tady máte dokonce optickou třídičku, která dokáže z té původní suroviny vytřídit spoustu věcí, které tam nepatří, ale všiml jsem si, že vy vlastně máte úplně oddělené ty provozy, takže dá se říct, že tam, kde se pracuje s moukou, tak ti lidé pomalu nesmí sem a zase naopak ti lidé, kteří pracují tady, nesmí tam, kde se pracuje třeba s běžnou pšeničnou moukou. Je to z toho důvodu, aby se to tam nedostalo?
Úplně přesně tak. V podstatě jsou oddělení, šatny mají oddělené, takže tak možnost kontaminace tím, že někde ulpí něco na oděvu, v kapse nebo tak, vlastně je reálná, takže tyto věci se musí dodržovat. A samozřejmě děláme často rozbory v podstatě na každou paletu, kterou pouštíme, a teprve, když je to v pořádku, tak ta paleta jde do oběhu.
My jsme zmínili, co se týče těch bezlepkových potravin, pohanku, nicméně to není jenom pohanka, co se tady zpracovává, co je pro celiaky vhodné.
Další plodinou, kterou jsme začali zpracovávat a která je dobrá i z hlediska pěstování, protože čírok jako takový odolává velmi suchu, takže v dnešní době velmi aktuální a je samozřejmě pro celiaky velmi zajímavý jako potravina. Pak přišli jsme na trh s luštěninovými moukami, z červené čošky, z cizrny, z hrachu a podobně.
Dostal jsem se k nějaké hrachové mouce a zjistil jsem, že to je velmi dobré třeba na zahušťování potravin i pro mě. Musím říct, že to bylo docela zajímavé, že to bylo lepší dokonce než obyčejná mouka, čili i třeba tady tyto věci se dají používat i lidmi, kteří nemají problém s lepkem.
Určitě, teď hrachová kaše, vlastně tě hrachový jídla normálně jsme jedli, takže to je ideální. Dneska jsem začíná daleko víc mluvit o obsahu bílkovin potravinách, kvalitních bílkovin, což právě tady ty luštěniny různorodé, ne moc přešlechtěné mají.
Tím jsme se trošku dostali k tomu, že nejenom tedy věci, které se tady běžně pěstují nebo pěstovávaly v minulosti, jsou v tom vašem programu, ale že jste schopni nabídnout ty věci, řekněme, trošku exotičtější. O co je teď takový největší zájem?
Pan Hutař o tom hovořil, je teďka takový trend zrovna superfood, se tomu říká, jsou to právě různé exotické plody, ale my se opravdu vracíme do České republiky. To, co se tady dřív pěstovalo, to, co je nám nejbližší, tak tomu my říkáme superfood, protože jsou to většinou nepřešlechtěné odrůdy a tím pádem mají vysoký obsah jak vlákniny, tak i minerálních látek. A to je teďka to, co je hodně zajímavé, hodně se klíčí v dnešní době a opravdu bílkoviny a proteiny. Třeba strava teďka bohatá na bílkoviny je hodně v kurzu pro lidi třeba, kteří nechtějí jíst maso, řekněme, vegetariáni, vegani. Ti ocení určitě tyhle luštěninové mouky od nás. Pak je třeba trend raw. Lidé chtějí jíst syrové, dodržují tu teplotu do 42 stupňů Celsia, takže to, co se dá skonzumovat syrové, třeba v našem případě je to i ta pohanka, kterou my zpracováváme mechanickým způsobem, takže nedochází k zahřátí. A pohanka kroupa a pohanka lámanka se dá jíst jenom namočená přes noc a ráno se z ní dá udělat kaše, třeba s jogurtem nebo s ovocem.
Mě zaujaly ty luštěniny, protože to je taková záležitost, která jakoby jednu dobu trošku úplně mizela z toho našeho jídelníčku s výjimkou těch obligátních hrachových kaší a čoček na husto. Existují i jiné možnosti, jak je zpracovávat, třeba netypické. Zmínili jsme to zahušťování, zmínili jsme nějaké mouky, ale existuje i něco takového, co se dá třeba právě tady tyto původní luštěniny použít na co?
Odedávna děláme vlastně různé pomazánky z luštěnin. Ideální je dobré to doplnit samozřejmě obilninou, uvařit luštěninu, rozmixovat, dochutit. Humus, vlastně klasická pomazánka, která vlastně z východu se převzala, ale dá se dělat v podstatě z jakékoliv luštěniny. Teď jsme byli v Řecku, tam to dělají z hrachoru, tam je hodně oblíbený hrachor, který u nás také není ještě rozšířený, ale chystáme se na něj. A myslím si, že dá se z toho péct, vlastně tím jsou příkladem naše sušenky, které jsou z čočky. Myslím si, že se nám podaří upéct i z dalších luštění, takže těch možností jíst tyto věci je hodně.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které posloucháte, se nám pomalu chýlí ke konci a my jsme se dostali do pro mě nejzajímavějšího prostoru firmy ProBio, protože tady jsou ty hotové výrobky, tady už je něco na zub. Mě překvapilo to, ale že kromě toho jídla, které se tady nachází a které jsem čekal, jsem tady objevil i věci, jako je kosmetika, jako jsou nějaké prací prostředky, čistící prostředky a tak dál, čili i to je součástí bioprodukce, i toto vlastně je věc, na kterou by člověk, který chce, řekněme, žít trošičku jinak, bez chemie, měl slyšet?
My jsme dospěli k tomu vlastně, že to ekologické zemědělství je komplexní, že vlastně jednak samozřejmě mluvíme pořád o poli a hlavně o potravinách, ale ten zemědělec má obrovský záběr na životní prostředí a na krajinu, na živočichy, zvířata a samozřejmě i lidský vliv v jiných oblastech je obrovský, takže prostě je základem se chovat k přírodě slušně, respektovat ji a dělat co nejméně odpadů, vypouštět tam co nejméně různých chemikálií i z jiných činností, než jenom ze zemědělství, takže my už to bereme jako samozřejmost a naší snahou je vlastně i těm zákazníkům to vysvětlovat a nabízet jim vlastně produkty právě tohoto typu, o kterých jste mluvil. Jedním z takových dalších věcí, kdy třeba už zákazníci pochopili, že i obaly jsou problém, tak vlastně nabízíme bezobalový prodej různých semínek a podobně, takže vlastně netvoří se další odpady. A ono tomu předchází spoustu věcí, které ty odpady tvoří, takže toto je jenom takový konečný vlastně efekt.
Mě by zajímala taková věc, jestli opravdu se dá vlastně uhlídat, že to je skutečně bio, nebo jestli potřebujete nějaký atest, nebo jestli prostě to jenom prohlásím, že dělám bio a vy mi věříte. Jak to vlastně je?
Je to kontrolované od samého začátku. Za ekologickým zemědělstvím stojí zákon o ekologickém zemědělství a jenom v České republice jsou 4 kontrolní certifikační organizace, které udělují certifikát po takzvaném zkušebním období, které trvá 3 roky, kdy zemědělec musí pěstovat podle zásad ekologického zemědělství a teprve po 3 letech po tomto přechodném období získává certifikát bio a může svou produkci nabízet biokvalitě. A to stejné i my máme za těch 25 let, co působíme v tomto oboru, tak máme vazby na ekologické zemědělce po celé České republice, v Evropě i dále za hranicemi a každý, kdo nám dodává, musí mít platný certifikát, ať už je to evropský nebo třeba i ze třetích zemí, kterými ověřujeme, musí mít platné specifikace a rozbory. A v případě, že je to nový dodavatel, tak i my sami si atestujeme a děláme si rozbory třeba v akreditovaných laboratořích na kontaminaci pesticidy nebo mykotoxiny. Takže my to hlídáme. Každou partii, která prochází naší laboratoři, máme pečlivě zkontrolovanou.
Ono je asi pravda, že v dnešní době plné chemie, kde v podstatě otevřeme jakékoliv dveře a vykoukne na nás nějaký chemický bubák, tak je to asi nutné. Co tady z toho obchodu máte vy osobně nejradši?
Já mám nejraději naše mouky, protože si peču už 4 roky svůj vlastní kváskový chléb, takže jsem ráda za to, že ho můžu různě kombinovat. My máme přes 40 druhů různých mouk, takže já opravdu mám ráda mouky naše a piju špaldové kafe. To jsou moje top produkty.
Já každý ráno snídám naše jemné vločky, což je úplně perfektní snídaně a teď jsem si oblíbil červenou pšenici, když se uvaří, tak jsou z ní krásné kuličky, křupavé, jako příloha k tomu vepřovému třeba i někdy.
Chtěl bych vám poblahopřát, protože jsem se tady doslechl, že vy vlastně letos slavíte 25 let této firmy. Chystáte něco, nejenom k těm oslavám, to předpokládám proběhne na bioslavnostech, ale chystáte něco i tak jako pro sebe?
My chystáme teďka i pro naše kolegy zaměstnance teď v červnu takové malé bioslavnosti, to, že oni vždycky to odmakají na bioslavnostech, takže si neužijí ani toho jídla, ani toho programu, takže to je jedna věc. No a pak samozřejmě těch plánů je hodně, jak investičních, tak obchodních, takže prostě ten trh se tak strašně rychle vyvíjí, že my musíme kmitat, makat, aby jsme stačili, není to o tom jenom houpat nohama.
Tak všechno nejlepší, ať se vám daří. Mými dnešními průvodci pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc byla paní Jana Matoušková a pan Martin Hutař. Děkuji moc a naslyšenou.
Naslyšenou, bylo mi ctí.
Naschledanou a přijďte na bioslavnosti.
Ze Starého Města pod Sněžníkem, Mirek Kobza, Český rozhlas.